Comprobei que xa estaba dentro do horario de apertura das casas de comida. Despedime de Paco tras depositar sobre a funda un billete de 5 euros e dirixime esa empresa ao encontro con Lucas. O último que sabía de Lucas Pato Mouro era que se desfixera de todos os seus antigos negocios e se concentrara só nos dous que acababa de adquirir: un pub reformado que transformou nun prostíbulo de luxo e un bar en decadencia do que fixe un restaurante de gama alta, aos que identificou co seu nome cun dom por diante. Nada máis entrar no Don Lucas, a un en punto daquela tarde de mércores disposto para xantar, quedei asombrado. E non só pola beleza fora do común da camareira que me atendeu na planta baixa, senón pola esmerada decoración do local, que xa admirei antes de que o seu dono me mostrase por completo e con orgullo, mentras tomábamos uns viños na barra, servidos a unha temperatura ideal, grazas á máquina estabilizadora que mantiña os caldos en perfecto estado durante varios días, segundo me explicou logo Lucas, xa sentado comigo no piso de arriba, coa intención de compartir o xantar. Pois quería comer cedo para atender personalmente os 8 importantes comensais que esperaba, entre eles o mesmo alcalde da Coruña, que chegarían sobre as 3:30. Non me digas que o alcalde é un cliente habitual.
Pois sí, non foi casualidade o de montar un restaurante tan preto de María Pita, onde está o concello e viven moitas persoas distinguidas.
Que máis clientes distinguidos veñen por aquí?
Moitos.
Por exemplo,
Amancio Ortega, por exemplo.
Pero ti que clase de restaurante montaches? Non sei se me dará o presuposto para vir xantar aquí.
Hoxe estás invitado.
Que me aconsellas?
Temos unha carta escasa pero de moita calidade. Uns entrantes con os diferentes tipos de marisco. É unha empanada de samburiñas que é unha verdadeira delicia. Despois, 4 ou 5 peixes, sempre salvaxes e sempre do día, que se poden tomar en racións individuais, pero que tamén se poden compartir, porque case sempre nos veñen en pezas enormes. Pero eu case te aconsello a carne de tenreira, de vaca ou de auténtico boi. Temos unha costeleta de boi inmellorável. Son bois criados en Galicia, como se debe criar un boi, e que de media pesan sobre os 1.300 kilos. O criador que non los vende é un afamado exportador. Asegúroche que nunca tomaches nada igual.
A mellor costeleta de boi que tomei ata agora foi na Paisanaxe de Santiago.
Queres comparar?
Imos aló.
Serie Sánchez Pereiro, Lobos Doentes. O caso de Pedro Souto Varela. Capítulo 4. Mércores 10 de marzo de 2004. Ao mediodía, no restaurante Don Lucas. Comparando costeletas, identificando un corpo.
Por moi sorprendente que me resultase, ao final tiven que recoñecer que foi a mellor costeleta de boi que tomei na miña vida. A empanada de zamburiñas que degustei de aperitivo tamén estaba deliciosa. Se o peixe non desmerecía e o seu aspecto parecía indicar que non, aquel restaurante tiña asegurado éxito. Por moi caro que resultase, que tampouco era para tanto, sempre habería xente disposta a pagar a calidade. Ata o momento do café, que Lucas compartiu tamén comigo, non entrei no tema que realmente me levara alí. Busquei a foto do cadáver no móvil e mostreilla ao meu anfitrión.
Que me mostras?
Coñeces este home?
A ver, pois creo que sí. Ainda que aquí está un pouco cambiado, creo que é o mesmo. Non estará morto.
A ti que che parece? De que o coñecías?
Vino pasado venres, por primeira e última vez. E a experiencia non foi moi agradável.
Por qué?
Chamáronme con urxencia do club porque había un tipo empeñado en facer barbaridades con unha das miñas rapazas.
Barbaridades? Que clase de barbaridades?
Non quería poñer preservativo. E cando ela se negou a facelo sin condón, comenzou a golpeala con brutalidade. Tiven que ameazalo seriamente e botalo fora do local.
Ao final, foise polo seu propio pé, pero costoume bastante convencelo. Pareceu un tipo perigoso, e o que che podo asegurar é que levaba consigo unha pistola.
Víchela.
Eu non, pero a rapaza que a maltratou, si. Chegou incluso a ameazala con ela.
Tiveches que mostrarlle ti a túa?
Non foi necesario.
E non o volviches ver máis?
Non.
Saín do restaurante e entrei no Hotel Finisterrae, que quedaba a poucos metros, coa intención de falar con Pedro Souto Varela, e tamén, e sobre todo, con Dimitrov, o seu escolta ruso, que asiña topei na cafetería tomando unha agua sen gas. Mira esta foto, Dimitrov. Coñeces este home?
A este tipo de foto non o coñezo de nada.
E do teu xefe, don Pedro, que me podes dicir? Onde está?
Don Pedro está aquí, nunha habitación do hotel. Pero deu ordes terminantes de non ser molestado baixo pretexto ningún.
Sen preguntarlle polo motivo de tan extraño illamento, collín o coche estacionado á entrada do edificio en plena beira rúa e dirixime cara aos castros.
Serie Sánchez Pereiro. Lobos Doentes. Neste episodio escoitamos as voces de Franqui Muíño como Xosé Sánchez Pereiro, Enrique Franco como Lucas Pato Mouro, Ángel Simón como Dimitro, o home que apareceu morto pasou antes polo puticlú de Lucas Pato Mouro. Ía armado e era moi violento. A costeleta do restaurante don Lucas estaba boa. Sánchez segue rastrexando os pasos do cadáver.